Washington Afg'onistondagi qo'shinlar sonini 5000 ga oshiradi. Afg'on hukumatı bundan mamnun. Kabul nazarida jangarilarga qarshi operatsiyalarni kengaytirish lozim. Lekin deya qayd etadi tahlilchilar. Mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun boshqa ko'plab muammolarga ham qarshi kurashish zarur. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Va ko'mak shavan bar Afg'oniston tong va tayara
AQSh ayni damda Afg'onistonda qarib 9000 harbiyga ega. Ular NATO safida xizmat qiladi. Boshqa davlatlardan ham yangi askarlar kelishi kutilmoqda. AQSh jo'natayotgan zobitlar harbiy amaliyotlarda qatnashmaydi. Afg'on harbiylariga yordam maslahat berish bilan shug'ullanadi.
Arsiyaviy ma nishon metaki lanahay terrorizm dar kujos, himoyat az terrorizm da kujos va
markaziy terrorizm. Terroristlarning qayerda ekani, ularni kim quvvatlayotgani, markazlari qayerda joylashgani hammasi aniq. Jangarilarga qarshi kurash samaradorligini oshirish uchun ularni siquvga olish kerak, deya bildiradi Afg'oniston prezidenti so'zlovchisi Navoxon. Afg'on ekspertlariga ko'ra, mamlakat harbiylarini har tomonlama quvvatlash kerak.
Az lihaz iqtisodiy, az lihaz siyasiy, az lihaz bombardmon havoiy.
Yaxshi natija berishi mumkin bo'lgan havo hujumlari, siyosiy, iqtisodiy kabi usullardan foydalanish kerak. Isyonchilarga qarshi jiddiy kurashish lozim, dedi tahlilchi Muhammad Muhsin Muxtor. Ular afg'on harbiylariga yordam berib, Vatanimiz harbiylari bilan yon-meyon ishlasa foydali bo'lishi mumkin, deydi Ismoil ismli afg'on. Lekin xorijiy askarlar soni oshirilishiga qaramay, mamlakatda baribir tinchlik barqaror topmaydi, deya fikrlaydiganlar ham ko'p. Urush ortida ham, sulh ortida ham Amerika turibdi, deydi Juzjon universitetidan Muhammad Basir Muqimi.
Afg'onistonni taqriban 50 yilga qadar endi kelotdi oy urushib, shu urush davom etadi. Mantiqa qo'shni hamsoyalar Afg'onistonga daxolat qiladi. Har bir mamlakat bu yerga kelganda o'z manofisini izlaydi. Va bu Amerika bir marotaba to bir lakka qadar askar ham bu yerga olib keldi. Va Afg'onistonda umuman ko'rganingizda urush yakunlanmadi. Va endi ham bu 5000 askarni jo'natganda Afg'onistonda urush tugaydi degan muammoga bir javob topilmaydi va yakun yasalmaydi.
Suhbatdosh fikricha, har bir davlat o'z manfaatini o'ylaydi. AQSh ham o'z manfaatlarini himoya qilishga urinmoqda.
To'yki o'sha manofizi ta'min bo'lguncha davom beradi Afg'onistonda, keyin o'sha raqamiki Ittihod Shuraviy Afg'onistonni yakka tashlab chiqib ketdi. Amerika ham bu uzoq emas ketib tashlab chiqib ketadi. Va asosiy gap bu yerda nimadir? Asosiy gap afg'on xalqi bular tushunsin, o'rgansin, bilsinlarki har bir mamlakatiki bularni tajhiz qiladi, tamvil qiladi, faqat o'z hadafini bular istaradi va bular birlikda o'z yurtini, o'z mulkini o'zi tutmoqchi bo'lsin.
Tahlilchi nazarida xorijiy askarlarga sarflanayotgan mablag' afg'on harbiylari himoyasi uchun sarflanganida ko'proq natija berishi mumkin. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.